Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Evo nas i ove subote zajedno u jutarnjem vikend magazinu Novi dan drugog programa Radio Beograda. Sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Danas Pravoslavna crkva i vernici počinju božićni post, pa tako u prvom satu emisije Novi dan podsjećanje na smisao posta i par recepata za neka manje poznata postna jela. Objasnit ćemo zašto smo kronično umorni i šta je to Kronova bolest. Sve to u prvom satu, za drugi sat kasnije. U servisne informacije i muzika koju je za ovo jutro odabrala Jelena Živković. Vreme je za gutlje vrele kafe u društvu sa vama, poštovani slušalci, u ovo hladno, pravo, novembarsko, rano jutro. U Beogradu oko 1 stepen, u drugim krajevima i niža temperatura. Dobro jutro.
Cosa dirai, oh Padre Eterno, se mi guardi, che preferisco semmai tirare calci ad un pallone o ad un cristiano che poi, se non mi scappa e va a segnare un gol. E adesso che penserai di me, che sono solo un figlio e ho padre e madre, lo sai. E sono vecchi un po' lontani, mia madre prega per me, corone intere di cipolle, mio padre reciterà rosario di bestemmie, che non gli è andata mai giù. Ci torno su col motorino, che c'era messa fra un po'. E poi c'è un cane anarchico, gli ho messo nome sciopero. Lui si confessa con quegli occhi grandi e si redime solo con i mozzichi. Dimmi che mai penserai, oh Padre Eterno, se mi ascolti, di questa croce che ormai ce l'ho sul petto da 20 anni, di queste scarpe che sai, sarebbe l'ora di cambiare. E adesso cosa dirai, oh Padre Eterno, se mi vedi, che preferisco semmai ladri e i falsi preti, e che in partita vorrei averti come centrattacco. Per te le scarpe le avrei, le lascio accanto al mio tabacco. Sarai sportivo anche tu. Sarai sportivo anche tu.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. novembra 1878. godine u Beogradu je preminuo književnik i slikar Đura Jakšić. Rođen je 1832. godine u Srpskoj Crni. Slikarstvo je učio u Temišvaru, Beču, Minhenu i Pešti. Radio je kao učitelj po seoskim školama i kao nastavnik crtanja u Kragujevcu, Požarevcu i Jagodini. Poezija Đure Jakšića svrstava se u najviše domete srpskog romantizma, a slike Devojka u plavom, Dete na odru, Bajazitovi darovi, Car Lazar, dela su izuzetne harmonije.
Način na koji slika crvene, teške, upaljene očne kapke može poslužiti kao apsolutan znak raspoznavanja po vrednosti ravan potpisu.
Vekova tamnik, to su tragovi te crne bore, mračne pećine.
Takođe, može se zapaziti da je već tada u središtu njegovog interesovanja problem dramatičnog rešavanja kontrasta svetlo-tamno.
Plamen je po nebu lizao, nije se vidjela zvezda ni mesec. Gusti oblaci dima skrivahu ta nebeska kandila.
Na današnji dan 1907. godine u Rimu je rođen Alberto Moravia, najpoznatiji italijanski književnik 20. veka. Prvi roman, Ravnodušni ljudi, objavio je 1929. godine, a onda su usledili Rimljanka, Čočara, Prezir, Dosada, Rimske priče.
È stato venuto Gio Curta a una casa di produzione italiana, ma ancora non è stato deciso nulla.
28. novembra 1947. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno je izveden balet Ohridska legenda Stevana Hristića. Ideja za muziku i predstavu nastala je 1924. godine kada je Stevan Hristić proučavao melos Južne Srbije i napisao prvi čin koji je izveden 1933. godine. Na današnji dan 1988. godine preminuo je glumac Dragutin Dobričanin. Pripadao je generaciji komičara koji su u pozorištu, na filmu i televiziji obeležili drugu polovinu 20. veka. Karijeru je započeo u zabavnim emisijama Radio Beograda 1947. godine. Bio je jedan od osnivača kultne emisije Veselo veče.
Jedva čeka svako star i mlad da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako star i mlad da veselo večer počne sad. Zato hajde stari mladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš proteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti Proko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
I know it's over.
But life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. Whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. Find another, but I'd be here if you should find you ever need me.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Me odio por tanto quererte, me castigas cuando estoy sin verte, solamente de imaginarte, yo me muero por acariciarte, sentir tu boca besar la mía, por eso a todo yo me arriesgaría, te estoy pensando de noche y día, por tenerte todo lo daría. Sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto yo quiero estar. Pensé que me enamoraría, pero tus ojos fueron brujería. Me cumpliste una profecía y desbordaste un corazón que estaba en sequía. Me odio por tanto quererte, me vuelvo loca si fuera a perderte. Y aunque este amor no lo cambiaría, como yo te quiero a ti, es una agonía. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti. Quiero estar.
Música.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 18 minuta, 28. je novembar, jutros hladno, najhladnije, pretpostavljate, u našoj zemlji, u Sjenici, minus 7, a najtoplije u Negotinu, 4 stepena. U drugim krajevima Srbije, između 0 i 1 i 3 stepena. U Beogradu, 1 stepen. Noćas je padala i rosulja, to je sipeća kiša, tamo gde je bilo oko 0. Korona svuda oko nas, koliko će jučerašnji crni petak biti crn, vidjet ćemo u naredne dve nedelje. Jutro se koronom bavimo na jedan drugačiji način. Naime, posmatramo je iz ugla aforističara. O koroni, ali pomalo i o ženama i muškarcima, u narednim minutima svoje aforizme govori Nada Karadžić.
Šta nama može korona? Sutra je 40 dana kako nosimo istu masku. Korona je paranoja, vrti se oko para. Ako korona u Srbiji ubije naše bake i deke, ko će da nas hrani? Od koronavirusa se umire, tako kažu oni što od njega lepo žive. Korona je komercijalna bolest, ima EPP, javlja se po potrebi i donosi materijalnu dobit. Ako krizni štab ovako nastavi, ja odoh u Partizane. Ovce su pametnije od nas, mi ni da beknemo. Odavno bismo mi stekli imunitet krda, da ne moraju da nas šišaju. Ljudi su govorili uvek kada nisu imali šta da kažu i ćutali kada su trebali da viču. Muškarci ne vole dugačak jezik, ne smeta im kratka pamet. Sve one pare što čuvajte za ne daj Bože, potrošite za daj Bože. Kako se zove žena koju niko ne zove na kafu? Očajnica. Zašto muškarci vole tuđe žene? Zato što ih ne moraju voditi kući. Strašno je kad neko doživi duboku starost, a ostane plitak. Zašto žene duže žive? Zapričaju se pa zaborave da umru. Proglasiše nas krdom. Fali još samo da nas žigošu.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja. Autori alternative. Paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Deset godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad kad sa tobom me ubi glas. Te voli kao niko, ludo me poprejako, pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad kad za tobom me ubi glas. Te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Ko te voli kao ja, ludo lepo prejako.
6.29, poštovani slušalci, ko vas voli više od Novog dana i Radio Beograda 2? Hladno jutro, pravo jesenje, 28. je novembar, danas počinje božićni post za pravoslavnu crkvu i vernike i traje do, kako mu ime kaže, Božića. Smisao posta je podvik, duhovno napredovanje, pre svega kroz upitanost nad sopstvenim greškama, oprost za one koji su nas povredili, ali i molitva da se i nama oprosti zgrešeno. Briga o drugima, pomoć onima kojima možemo da pomognemo ili da podelimo sa onima koji nemaju. Ono vidljivo čime krećemo post je svakako drugačiji način ishrane u odnosu na ono što smo navikli. Tako se u toku celog ovog posta ne jede meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste na vodi. Riba se jede svake subote i nedelje kao i na vavedenje Presvete Bogorodice 4. decembra po novom kalendaru, čak i ako praznik padne u sredu ili petak kao ove godine. Kada je slava za slavara i njegove goste, post se razrešuje na ribu. U skladu sa predstojećim danima, evo da se posvetimo par manje poznatih recepata koje je zapisao, a za naš program i Novi dan i govorio, sada počivši Laka mu zemlja, etnolog Dragomir Antonić.
Pa evo što ja spremam, to mogu da kažem, a može se, verujte, spremiti svega i svačega. Ja volim, na primjer, praziluk, bele one delove, presečem pola, stavim u lehče, malo ulja i stavim ga i malo vode da on se prodisa u rerni. Onda izvadim, nalijem to sa gustim paradajz sosom, jer nema paradajza, neki bi sad koristili kečap, ja ne koristim taj kečap, nego sam leveni paradajz koji ima, pa procedim ga malo po onaj gusti deo i vratim u rernu još 10 minuta i onda iznesem. A to ja sam naučio od Angelisa kuvara, Teo Harrison su pokojio, odavno radio kao kuvar u Masiru Hilandaru. Odlično je, jelo je ajvarnik. Šta je ajvarnik? Opet praziluk. Zašto stalno insistira na praziluku? Zato što on ima dosta magnezijuma. To je biljka koja ima puno magnezijuma. I za nas matorije magnezijum je za mišiće, za tetive, za ovo vrlo koristan. Onda uzmem prodisam, sitno seckan praziluk, sklonim s vatre šerpu, ubacim tegla i vara, promešam, može ljutkast, ne mora da bude ljutkast, i ostavim. To mogu da spremim i dan, dva ranije, jer on to može da stoji. I on možda se koristi i kao predjelo i kao glavno jelo i kao top, može toplo, može hladno. Ajvarnik u svim varijantama je ukusan i prija gostima. E, onda da spremim i malo pasulja tručenjaka. Skuvao sam pasulj, bacio sam sve one vode i na, evo, kilo pasulja ja bih dodao kilo luka. To je tamo, pa dok očistim onaj luk, ljuspe, ovo to bude malo manje, iseckam sitno luk, propržim, propržim na ulju, dodam jednu papriku ako imam, dodam tih začina i kad se uprži, onda u to stavim pasulj. E sad dodam biber, dodam so, to dobro izmešam i stučem. I stavim u pleh. Taj pleh stavim u rernu na 180 stepeni, 20 minuta, pa ga izvadim, pa ga prevrnem, pa onda opet 20 minuta, onda isključim i tek sad pospem sa alevom paprikom da dobije onako lepo crvenkastu boju. Jer ako uradite ranije, on će da pocrni. Tako da znate. Samo paprika među prste i posle vratim, isključim i onda ona ne zagori. I to je dobije tu boju. Možda onda, a tušio je tu, neopada, to imate na svakoj pijaci, ja nabavim kod, na Bajloni, ovaj kod jednog mog druga Raše, koji je iz Mionice, koji ima svoju malu njivu i bavi se sa tim, i onda on meni spremi tušiju i paradajz i papriku i punjene paprike sa kupusom i onda malo karfiola ukišiljenog. Što da vam pričam, evo već mi ide voda na usta, iako je to sve post.
Kolo povšunja sve vreme, čeka živo da krene, on curi lagano, dam, 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 srce se slilo u pete i sve je u redu, a nije ni najmanje. A kada umire dan, stavit će dlan na tvoj dlan, šapnu ti odavde, budi me, ko da već godina sto, plešeš do pojasa gol i prizivaš gromove. Ne daj da te ponese ta sreće, ludilo prazne glave, svi plaču oni slave. Ne daj da te ponese ta sreće, prazne glave, svi poču ovi slave. Moraš biti svoj heroj, ako ne možeš nemoj, nije to lako, znam, znam, znam. Uvek u suprotnom smeru, u sebe veru, stalno iskušavaš. Daleki gradova sjaj, zove kad ranije maj, svaka te jesen kišom zalije. Ko da već godina sto, plešeš do pojasa gol i priživaš gromove. Ne daj da te ponese dala sreće, ludilo prazne glave, svi plaču oni slave. Ne daj da te ponese dala sreće, ludilo prazne glave, svi plaču oni slave. Biti svoj heroj, ako ne možeš nemoj, nije to lako, znam, znam, znam. Uvijek u suprotnom smeru, u sebe veru, stalno iskušavaš. A kada umire dan, stavit će dlan na tvoj dlan, šapnu ti odavde, odine. Ko da već godina sto, plešeš do pojasa gol i prizivaš gromove. Ne daj da te ponese dala sreće, ludilo prazne glave, slave. Ne daj da te ponese dala sreće, ludilo prazne glave, svi plaču oni slave.
Danas se savjetuje srčanim i respiratornim bolesnicima, barem kada je biometeorološka situacija u pitanju, i asmatičarima oprez u toku prepodneva, nesanica i glavobolja za sve druge. Međutim, koliko su sve te smetnje rezultat vremenskih prilika, a koliko naše lenjosti da se pokrenemo? A pokret je, podsjeća profesor dr. Veselin Drašković, autor fitness centara i trenažnih tehnologija na našim prostorima, osnov zdravog života.
Hroničan umor je prisutan kod svih. Nažalost, uzima veliki danak. Hroničan umor jeste patnja pre svega srca i zato imamo stradanje od srca da 55 do 60 hiljada i 65 hiljada u Srbiji umre od srca. Ne postoji dijagnoza gde vežbanje ne može da pomogne. I ne postoji uslovi gde vežbanje ne može da se primenjuje. Za ljudi koji imaju neki hendikep i invalidnost, primetili smo da je s njima mnogo lakše raditi, jer on je svestan da mora da vežba. I to moranje u vežbanju vrlo brzo shvati da ga podiže na viši nivo kvaliteta života. Kaže onaj, ništa se nije žalio, pa je naglo umro. Nije, nego je dugo godina bio zapušten. Mi ćemo primetiti da je motorički deficit prisutan. Kako? Ili neko hramlje, ili neko ide čudno, ne kao drugi. Ali funkcionalni deficit niko ne primećuje. A on je najopasniji. Najopasniji je kako radi vaše srce. Ne da li vam noga ide lijevo i desno, to se vidi. Ali kako radi srce, to niko ne provjerava. Kad dobije pritisak i kad ga zabole uši ili kad mu se vrti u glavi, on ode i popije dva leka, nastavi i dalje da se muči. Lekovi nisu rešenje. Za pokret se kaže, pokret je lek za vek i pokret može zamijeniti sve lekove. Nijedan lek ne može zamijeniti pokret. I tu se krije tajna odgovora zašto je fizička kultura i zašto je vežbanje praktično zdravlje.
Profesor dr. Vesko Drašković objasnio nam je zašto je važno vežbanje, koliko to vežbanje utiče na zdravlje. Profesore Drašković, svako od nas ima neki svoj jutarnji ritual kada se probudi. Retko ko ima u taj ritual uključene fizičke vežbe.
Zdrave navike se, nažalost, teško zapate, zato što je zdravlje postalo dosadno, a zdrava hrana bljutava. Gotovo da je nezdravlje dobilo apsolutni primat, a to merimo po posljedicama koje imamo. Nezdravlje je ovladalo svim prostorima i najpopularnije je nezdravlje, najprofitabilnije je nezdravlje. I interesantno je kad obole ljudi, kad se dođe do dijagnoze, gotovo da niko nema strpljenja da se izleči. Svi se zalečuju i nastavljaju hronično da se navikavaju na patnju koja je sastavni deo takvog života i složit ćete se sa mnom da to ipak nije život dostojan čoveka, nego je to život posljedica. Tehnološki imamo uslove da živimo dobro. Znanje nemamo nikakvo. Šta će se razvijati? Razvijat će se tehnologija. Napravit ćemo mi i udobne stolice koje liče na krevet. Kad već smo budni da malo prilegnemo i da obarimo stolicu pa da legnemo, da odmorimo kičmu. I to je ispravno za kičmu. Sa kičmom treba raditi, sarađivati i slušati. Ako vas boli kičma, nađite položaj gdje vas ne boli. To je prva pomoć za kičmu. A uzrok zašto vas boli je stvar struke. Vama je potrebno da imate 2 kvadratna metra u stanu da možete da odradite kompletno vežbanje koje vam je neophodno, potrebno i lekovito. Da bi to mogli da upražnjavate, potrebno je da znate kako. Mi smo i napravili naše projekcije DVD i stavili smo na naš sajt da besplatno da ljudi mogu da nas prate i da vide kako izgleda to vežbanje.
Samo da kažemo koji je to sajt.
Vežbanje i zdravlje .org www.vežbanjeizdravlje.org. I u tom sajtu postoji i priča o svemu ovome što mi radimo, a i predlozi kako da vežbaju. Vidjet ćete da je uslovi apsolutno nisu problem. Problem je volje. Da dosljedno svaki dan vi treba pre nego što krenete dan da odvežbate, pa tek onda da krenete u dan i da konzumirate i drugu hranu i da se bavite drugim aktivnostima.
Radio Beograd 2.
Sati 43 minuta, poštovani slušalci, evo odgovora na pitanje šta je to Crohnova bolest.
O Kronovoj bolesti, dijagnostici, lečenju, ali i sa svakodnevnim problemima sa kojima se oboleli suočavaju, detaljnije u prilogu koje je pripremio Tomica Mišljenović.
Naša sagovornica ovoga jutra je profesorka Aleksandra Sokić-Milutinović, vanredna profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro i vama.
Povod za ovaj razgovor je činjenica da Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije obeležava 10 godina postojanja. Profesorka, na samom početku ovog razgovora bih vas pitao u čemu je razlika između Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa i kako se ove bolesti manifestuju?
Obe bolesti su zapaljinske bolesti creva, za koje još uvek ne znamo uzrok, i ključna razlika je da je ulcerozni kolitis u stvari upala ograničena samo na sluznicu debelog creva, dok se Kronova bolest može javiti bilo gde, praktično od usta do analnog otvora, dakle može zahvatiti i druge delove gastrointestinalnog trakta. Neka dva pika, da kažem, odnosno dva vrha učestalosti u oboljevanju se nalaze negde između 18. i 30. godine prvi i negde oko 55. godine drugi pik.
A koje su terapijske opcije koje su dostupne pacijentima u Srbiji?
Ovog trenutka pacijentima u Srbiji je dostupno gotovo sve što je dostupno u svetu. Znači, koristimo, da kažem, konvencionalne lekove i koristimo biološke lekove. U ovom trenutku čekamo izlazak na listu još dva biološka leka koja su u svetu koriste, ali su kod nas prošla registraciju u Agenciji za lekove, tako da ćemo ih verovatno uskoro imati. Imamo ukupno 4 biološka leka u ovom trenutku, 3 sa jednim mehanizmom dejstva i jedan sa drugim mehanizmom. Znači, dosta dobro stojimo u odnosu na ostatak sveta.
Koji su to barem okvirni mehanizmi, odnosno principi po kojima deluje biološka terapija?
Zapravo, biološki lekovi prekidaju zapaljinski proces i bolest je pametna, pa nekad u vremenu menja inflamatornu kaskadu, odnosno menja se mehanizam upale, što nažalost znači da ako je pacijentu jedan lek odgovarao danas, ne mora da znači da ćemo odgovarati i za 2 ili 3 godine.
Koje su prednosti ove terapije u odnosu na konvencionalnu terapiju?
Mnogo je brža. Znači, mnogo je brže dejstvo, to nam omogućava da neke teške forme bolesti lečimo bez upotrebe hirurgije, znači da spasimo, da kažem, kontinuitet creva i kod nekih pacijenata gde to ranije nismo mogli, jer neki klasični imunosupresivni lekovi, znači lekovi koji se koriste za smanjenje upale, prosečno vreme dejstva im je 6 do 12 nedelja, znači da uđu u terapijski opseg, nemaju svi pacijenti 3 meseca vremena da lek počne da deluje. Biološki lekovi iz grupe anti-TNF lekova deluju gotovo odmah, a selektivni lekovi za 4 do 6 nedelja, tako da jako dobijamo na vremenu.
Znači, to značajno napređuje kvalitet života ovih pacijenata, ali nažalost u nekim slučajevima se hirurgija ipak ne može izbeći. Koje su to situacije?
To su situacije u ulceroznom kolitisu kad ništa od naših terapijskih opcija nažalost ne radi. Znači, to su pacijenti kod kojih pokušamo sve što imamo na raspolaganju, ali ne dobijamo adekvatan odgovor. U toj situaciji zapravo spasavamo život pacijenta, a ne crevo, jer je glava ipak važnija. A u Kronovoj bolesti je hirurgija najčešće vezana za zakasnelu dijagnozu. Znači, ukoliko pacijenta dijagnostikujete 2 godine od početka simptoma, šansa za hirurgiju mu je 2 puta veća, zato što već dolazi do pojave suženja na crevima, fistula, znači zapravo komplikacija bolesti.
Da li imate neku poruku za kraj ovog razgovora pacijentima i potencijalnim pacijentima? Kako stimulisati ljude da se na vreme jave lekaru i izbegnu ove komplikacije koje mogu biti ozbiljne?
Mi smo na kliničkom centru napravili ambulantu za inflamatorne bolesti creva gde te pacijente primamo, da kažem, bez onog standardnog čekanja na zakazivanje iz doma zdravlja, tako da tu smo negde ubrzali. Slične opcije postoje i u nekim od ostalih centara. Moja poruka više nije za pacijente koliko za okruženje pacijenata. Još uvek neki pacijenti pate od nedostatka podrške porodice i šire okoline. Znači, naši pacijenti kažu da negde u 30-40% slučajeva da im je bolest otežala i da završe školu i da nađu posao i da zadrže posao, da su bili stigmatizovani na radnom mestu. Trećina teško ostvaruje kontakt sa okruženjem zato što postoji nerazumevanje, tako da u stvari poruka je za one oko pacijenata da ih malo podržimo ako možemo.
Profesorka, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na poruci za kraj.
Hvala vam.
Ovoga jutra razgovaramo i sa doktorkom Olgom Mitrović, potpredsjednicom Udruženja za kronovu bolest i ulcerozni kolitis. Ovo udruženje obeležava 10 godina postojanja. Dobro jutro, Olga.
Dobro jutro i vama.
Hvala vam što ste sa nama i što razgovaramo o ovoj temi. Da li možete nam kažete koji su problemi sa kojima se suočavaju oboleli od ovih teških bolesti u svakodnevnom životu?
Kao što znamo, u inflamatorne bolesti creva to su hronične, neizlečive bolesti. Samim tim pacijenti imaju narušen kvalitet života i to ne samo u vidu zdravstvenih problema koji imaju, već i socijalnih problema, a to se najpre vidi u tome što se oni povlače u sebe, otuđuju i bivaju odbačeni od strane okoline. Ono na čemu mi aktivno radimo kao udruženje jeste da edukujemo kako bi se blagovremeno otkrila bolest i dala terapija i na taj način sprečile komplikacije i teže bolesti. Imamo jako veliku sreću da komuniciramo sa udruženjem lekara i sa farmaceutskim kuća preko kojih edukujemo i pacijente i lekare, gotovo pokrivamo sve. Drugi problem sa kojim se borimo jeste prihvatanje stepena invalidnosti za teže bolesnike. Prihvatanjem stepena invalidnosti bi oni dobili tu podršku i neku vrstu pomoći da svoj kvalitet života koliko toliko povrate. Ono što mogu da kažem da mi kao udruženje dosta pomažemo pacijentima, a to je da pružamo savjetovališta. To su najpre savjetovališta sa gastroenterolozima, odnosno IBD-olozima, savjetovališta sa psiholozima, savjetovališta sa nutricionistom i ono što je, možemo da kažemo da je to sada online, upravo zbog ove pandemije, ali opet pored toga imamo i tu pravnu pomoć, gde uvek preko našeg sajta ili preko društvenih mreža mogu da se obrate nama i da dobiju tu vrstu pomoći. Osim toga, uvek smo tu za razgovor sa pacijentima, da li putem poruka ili poziva, i naravno tu su mnogobrojne brošure kojima su uvek na raspolaganju. Ovim putem bih voljela da pozovem ljude da se priključe u naše udruženje, jer smatram da upravo adekvatnom edukacijom i širenjem informacija mi pomažemo jednim drugima da bi se izborili sa svakodnevnim problemima koje bolesti nose i tako se izboriti za njihov adekvatni status.
Poštovanje ti se pretvara u prah. Oni samo žele da ti uliju strah. A proketa pedala se ne zove vah, vah. Ne mogu da sastanjam, ne mogu da lepim. Stalno nešto kupujem, stalno nešto trepim. Stalno imam utisak da nešto sam pogrešio. Stalno imam problem koji opet nisam rešio. Svi mi više vole mi da se više bojiš. Možeš da postojiš, možeš i da ne postojiš. Jedino što žele da ti čitaju sa lica je beskonačno krajanje i priznata krivica. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ja osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv. Ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ.
Ja sam jednostavno živ. ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema poslednjim podacima, od virusa korona obolelo je 7780 ljudi, a preminulo je 57. Na respiratoru je 245 pacijenata. Jedna po jedna bolnica ulaze u COVID sistem. Kliničko-bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici odlukom Ministarstva zdravlja Srbije u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju primiće u radni odnos na neodređeno vreme 40 novih medicinskih sestara i tehničara. Prioritet će imati mladi ljudi sa prebivalištem na Kosovu i Metohiji, rekao je direktor te zdravstvene ustanove Bratislav Lazić. Više od 400.000 pripadnika ruske vojske biće vakcinisano protiv virusa korona, izjavio je ministar odbrane Sergej Šojgu. On je dodao da vojni eksperti sprovode istraživanje o upotrebi plazme vakcinisanih vojnika sa visokim nivoom antitela na lečenje koronavirusne infekcije. Trenutno je u istraživanje uključeno više od 500 vakcinisanih vojnika. Prvo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi biće održano u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Do sada je stiglo oko 3 miliona i 150.000 koverata, a u ovom krugu biće dodeljeno 5 automobila Fiat 500L i stan u Beogradu. Vreme danas. Na severu oblačno, na jugu pretežno sunčano. Tokom noći ponegde slabe padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Kodeks oblačenja hrišćana prilikom odlaska u hram. Nauk profesora doktora Srboljuba Biparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Podrazumeva se da bi način odevanja hrišćana kada odlaze u hram trebalo da bude primeren mestu gde se sabiraju i gde odlaze. Šta to konkretno znači? Ja bih to ilustrovao primerom koji su i te kako svedočili naši bogomudri preci pre nekoliko generacija samo, koji su, kada su odlazili u hram, na liturgiju ili u crkvu, birali su ono najlepše što imaju da obuku. Znali su da treba da se upristoje, jer odlaze na mesto koje je sveto. Možda oni to nisu znali objasniti kako mi volimo da se hvalimo, da vladamo terminima i želimo da ostavimo utisak da smo obrazovani, ali su izuzetan senzibilitet imali izražen i znali su prepoznati šta je sveto, šta je svetinja, šta je dobro, a šta je rđavo. To svakako ne podrazumeva da su današnji hrišćani nedostojni u odnosu na nekadašnje generacije. Naprotiv, sada bih rekao da je podvig još veći i da su okolnosti života još zahtevnije, donose više iskušenja. Odeća je apsolutno sastavni deo molitvenog izraza čoveka. Ona također nosi jednu određenu poruku. Kako se neko odeva u određenim prilikama, on i pokazuje šta ima kao mišljenje o određenom prostoru. Siguran sam da neće biti baš tako jednostavno nekome čovjeku koji će doći da u nekom pozorištu ili operi u Europi dođe u neprimereno odeven u nekakvom smislu reči koji podrazumije dress code. Ali kod nas, kada reč o odlasku u crkvu, nekako se možda i previđa od strane pojedinih da dolazimo na jedno naročito mesto koje je zapravo životne važnosti za svakog od nas. Čak ne zahteva se od nas bilo kakav naročiti vid odevanja ili pribavljanja nekakve odeće koja bi bila skupocena i tome slično. Još bih nešto ovom prilikom podvukao. Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. I može se desiti da on dođe neprimereno obučen. Imamo primjera kada pojedini u želji da budu revnosni sačekaju dotičnu ličnost i onda mu održe predavanje i ukažu na sve propuste, probleme i na način odevanja i na odnos i na pristup i tako dalje i tako dalje. Ali moramo voditi računa da neki hrišćani koji su kršteni, koji nisu u crkvenom smislu aktivni, dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik. I kad dođu u hram na bogosluženje, treba voditi računa kako im pristupamo i na koji način im skrećemo pažnju šta se od njih očekuje kao oni koji dolaze na bogosluženje kada reč o devanju. I svaka poruka koja je rečena sa dobronamernošću, iskrenošću, ljubavlju, ali i odgovornošću, može da bude primljena. Siguran sam da će neko ko bude ukoren odmah na početku ili čim je stupio u crkvu, pokolebati se. Ima neki koji će ipak zadržati stav ili imati nastrojenje da dođu opet. Ali pastirski bogomudro, a i odgovorno kada govorimo o hrišćanima, moramo pristupati kada reč o ovakvim slučajevima, uslovno rečeno, koji usled neznanja, slabog vida crkvenosti, naprosto ne znaju kako i na koji način treba da se nađu u datom trenutku i da se odenu. Poruka je da kako intenzivnije bogoslužbeno živimo, pratimo i one koji dolaze na bogosluženje, nastojimo da na jedan pristojan način se odenemo i da stanemo na određeno mesto gdje možemo da zauzmemo prostor, dođemo i da učestvujemo u bogosluženju. Onaj ko to apsolutno povede računa o tome i ko kroz molitvu i podvig napreduje u crkvenom smislu, on će to znati da prenese i svojoj deci i svojim srodnicima i svojim prijateljima bez izuzetno teških reči ili znakova osude.
Thank you.
priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasljeđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Koliko su bile snažne viteške tradicije u srpskim zemljama pre Nemanjića i koliko su bili poštovani srpski vladari u tadašnjoj Evropi?
Viteštvo je, kao što sam rekao, imalo dugu tradiciju na našim prostorima. Treba spomenuti, na primjer, podatak iz doba kralja Milutina iz 1305. godine, kada je jedan istaknuti italijanski plemić bio proglašen za viteza na dvoru kralja Milutina. Radi se o Francesco de Salomoneu, jednom od najistaknutijih plemića grada Treviza u severnoj Italiji. Ne zaboravimo, radi se o jednoj od vodećih sredina zapadne Evrope toga vremena. U 17. veku je otkriven grob Francesca de Salomonea u katedrali u gradu Trevizu, gde je kao jedini bitan podatak iz njegovog, odnosno najbitniji podatak iz njegovog života, navedeno upravo to da ga je srpski kralj proglasio za viteza 1305. godine. To nam na jedan veoma drastičan zapravo način pokazuje da su u srednjevekovnoj Srbiji bile veoma snažne viteške tradicije, iako mi usled nedostatka istorijskih dokaza nemamo takvu sliku o tome. Međutim, ovakav jedan podatak je zaista u najmanju ruku začuđujući ako ga uporedimo sa našom uvreženom slikom o nekom pogledu na našu sredinu kao izvesnoj periferiji u odnosu na glavna zbivanja, kulturna i civilizacijska tog vremena. Međutim, pokazuje se da kada je viteštvo u pitanju, pa i mnoge druge sfere života, to nije tačno. Već od kralja Milutina ne zaboravimo da ga je Dante Alighieri smestio u svoje čuveno delo Božanstvena komedija, jedno od remek dela čitave te epohe, ali nasuprot uvreženom mišljenju koje kod nas vlada već decenijama, ne u pakao, nego u raj, i to zajedno u društvu sa vladarima Norveške i Portugala, na primjer, sticajem okolnosti. Radi se o pevanju 19, stihovi 140, 141, svako može da to proveri. Dakle, eto, još jedan podatak koji nam osvetljava možda i našu pogrešnu predstavu o epohi kralja Milutina, na primjer, dede cara Dušana. Spomenimo najnovija arheološka otkrića da su pronađeni srebrni novac kralja Milutina pronađen u Britaniji, što upotpunjuje sliku o raširenosti i priznavanju srpskog novca u tadašnjoj srednjevekovnoj Evropi, koji je pronađen i u drugim delovima zapadne Evrope. Takvi primjeri nam pokazuju da i ovaj slučaj sa italijanskim vitezom Francescom de Salomoneom nije usamljen. Mi imamo i konkretan primjer, radi se o Simonu Rosiju, još jednom vitezu italijanskom, koji je 1300. godine predstavljao kralja Milutina u Rimu na jednom od najvažnijih svetskih jubileja u to vreme. 1300. godina, papa je odlučio Bonifacije da obeleži taj jubilej na jedan svečani način i pozvao 12 predstavnike, 12 najistaknutijih vladara, pre svega iz zapadne Evrope, francuskog kralja, nemačkog kralja, britanskog kralja, češkog kralja i druge vladare, napoljskog kralja i između ostalih i predstavnika srpskog kralja, dakle radi se o Simonu Rosiju, jednom italijanskom vitezu koji je također bio u službi srpskog vladara. A sve na to govori do koje mere je viteška tradicija bila poznata i korišćena na srpskom dvoru u najmanju ruku, a već iz nešto kasnijih vremena mi imamo i druga svedočanstva o srednjevekovnom viteštvu. Recimo da je dubrovački istoričar Mavro Orbin zabeležio da je car Dušan, dakle unuk kralja Milutina, car Dušan koji je vladao od 1331. do 1355. godine, da je na svom dvoru organizovao đostre i bagorde, kako kaže Mavro Orbin. Đostra je zapravo viteški dvoboj, to je jedan izraz koji vuče poreklo iz latinskog jezika i dan danas u engleskom jeziku jousting označava viteški dvoboj, a bagorda je jedna viteška gozba i proslava, koje je, dakle, naš vladar organizovao na svom dvoru. Mavro Orbin opisuje da i sam Dušan voleo da se ogleda u tim viteškim dvobojima i ogledanjima, a da je pobednike bogato nagrađivao. Mi znamo iz Dušanovog zakonika da je on davao, obdarivao svoju vlastelu oružjem, konjima i svečanom svitom. Dakle, to su obeležja upravo viteštva. A ono što je zaista posebno, izuzetno, jedinstveno po sadašnjim saznanjima, upravo za našu sredinu, za srednjevekovnu srpsku državu, to je da je postojao zakon koji je određivo da i žena može posjedovati delove viteške opreme.
Клуб открыт всю ночь, и это очень хорошо. Теперь нам некуда спешить, давай зайдем сюда. И наплевать, что завтра не суббота, а среда.
Komm, ich zeig dir Berlin, du verbringst am besten Tag in Berlin. Ich strömele Pampe mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdiene ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mein Berlin, auch wenn ich gar nichts verdiene. Jeden Tag schreibe ich Part für Part in Berlin. Auf Partys bring ich Bräute um den Schlaf in Berlin. Mit Rotfront bin ich am Start in Berlin. Ich bin hier geboren und ich will mein Grab in Berlin. Schöner Bär, von Pankow über Kreuzberg nach Schöneberg. Ich liebe diese Stadt, als ob sie mein Mädel wär. Wir haben Mietskasernen, ihr Farm und Stall. Ich will Spießer werden und geh zum Karneval. Ich bläse das Meer und die Häuser, die Berge. Ich bleibe in Berlin, bis ich sterbe.
Poštovani slušalci, u narednim minutima emisije Novi dan Radio Beograda 2 imaćete priliku da čujete koju reč o jednoj zbirci pesama koja je objavljena prošle nedelje, ali prema rečima autora nastajala je nekoliko decenija. Meni je čast da pozdravim gospodina Miroslava Minju Nikolića, autora zbirke pesama Kanjon, o kojoj ćemo govoriti. Dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda
Hvala i
Novog dana.
Hvala i pozdravim vama i vašim slušalcima.
Gospodin Miroslav Nikolić nije prvi put naš gost, ali evo da podsjetimo poštovane slušalce. Rođeni Beograđanin, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani gde je i dugo radio. Poeziju piše čitav život, iako mu je advokatura osnovno zanimanje. Zbirka pesama Kanjon, koja je prošle nedelje objavljena, njegova je prva zbirka pesama, iako je napisanih pesama sigurno za još nekoliko knjiga, koje i očekujemo od gospodina Nikolića. Kada je reč o zbirci pesama Kanjon, želja mu je, kako kaže, da one koji čitanjem ove zbirke poezije prepoznaju poruke njegovih pisanih reči provede kroz kanjon života, gledano sa stanovišta pesnika, ne i advokata. Gospodine Nikoliću ili Minja, kako vas većina vaših prijatelja i poznanika oslovljava, nećemo govoriti o tome zašto neko ko se bavi intenzivno pravima piše poeziju, o tome smo govorili u ranijim susretima, ali rekli smo da su vaše pesme plod dugogodišnjeg iskustva i poetskog nadahnuća, nastalog u različitim životnim dobima.
Pa ja, ne do duše, baš na ovoj zbirci sam radio, pre svega da naglasim da je ovu zbirku poezije izdala izdavačka kuća Prometej, da, kojima se zahvaljujem. Ja sam na tome radio, ali je to trebalo sasvim drugim tokom da ide i da ima neki drugi sadržaj. Pre više od 30 godina to je trebalo da izda jedan deo, mali deo ovoga, izdavačka kuća Prosveta, koja je tada i odobrila rukopis, ali igrom nekih okolnosti to nije tada moglo da se izda. Bilo je tu nekih okolnosti, da kažem, više sile. Tako da sam ja nakon toga nastavio da pišem tu i tamo sa nekim većim pauzama i teo sam malo pre se našalim na tu temu, radio na tome 35 godina. Meni je toliko trebalo, nekim ljudima treba mnogo vremena da nešto izraze ili iskažu. Ja sam jedan od njih, ali ja radim i dalje na tome, pa nadam se bit će uskoro još nešto, ako da Bog.
Da, zbirku pesama Kanjon čine pet tematskih celina. Kolorit epohe, duhovna uporišta, jezik ljubavi, ishodišta povesti, prvi koraci. Šta vas je rukovodilo da na pomenuti način uredite zbirku?
Pa ja sam teo neku, da kažem, uslovnu klasifikaciju da izvršim tematsku i da na taj način nekako pomognem čitaocima da ona poglavlja koja se njima čine nekako najprijemčivijim, da se oni na to posebno da poklone pažnju tom delu. Te celine nisu međusobno povezane, ali ovo nekako ukupno čini jednu, da kažem, životnu, pomalo i filozofsku celinu i teo sam eto jednostavno na takav način da to iskažem i klasifikujem, sistematizujem, jer za jednu zbirku, mada ima i obimnijih zbirki poezije, ali ovo je neka, da kažem, srednjeg obima ili malo jačeg od srednjeg. Hteo sam jednostavno da tako napravim.
Po broju strana, da. Ako tako gledate, da.
Da, i po broju pesama, neke su i malo duže. Pre svega, način moj izražavanja nije strogo poetski. Ima tu poetskog izraza, ali ima malo i proznog pristupa i zbog toga i sam način prikazivanja toga i iskazivanja je u nekom više kratkom pripovedačkom formalnom stilu nego što je to za poeziju uobičajeno.
Zapitanost nad životom, zapitanost nad postupcima, nad odlukama, mnoštvo tema.
Da, to su klasične pesama, neke, da tako kažem, poetske norme ili poglavlje ili okviri u kojima se kreće poetski izraz. Ja jednostavno i kada govorim o određenim stvarima koje su istorijskog karaktera ili karaktera rodoljubivog, da tako kažem, gledam da to uradim na neki način specifičan. Vaši slušalci koji budu imali prilike to da čitaju, videće da to ima nekog specifičnog pristupa koji je neuobičajen.
Da, mnoštvo tema, kao što rekao smo, međutim, tema svih pesama je život. ljudska, ovo zemaljska ograničenost u odnosu
raskoš
na
raskoš života, ja bih rekao, da.
Ali ipak ograničenost. Ipak vi u svim pesmama veličate svedržiteljstvo tvorca. I rekli bismo, osnovna tema je u stvari ljubav i poruka. Ali ne ljubav otvorena, nego ljubav prema Gospodu, ljubav kao suština života, kao put kojim idemo kroz kanjon, a to je život, je li tako? I koji svi prolazimo da bismo na kraju došli do mora, to je isto jedan od naslova vaših pesama, do svetlosti, do izvorišta iz kog smo potekli i nećete nazad da se vraćate, kako kažete. Tražite ruku koja treba da vas prihvati kad stignete do tog mora.
Treba pre svega ne samo da je tražimo i očekujemo, nego treba ka njoj da idemo smerno. I nije ta odrednica, nije tako imaginarna kao što se to na prvi pogled čini. Postoje ti neki uhvatljivi elementi koji vode ka tome i ja pokušavam da te elemente približim ljudima. Ne znam koliko sam u tome uspeo, ali to mi je želja.
Miroslav Milja Nikolić, ali ne u ulozi advokata, što je njegova osnovna profesija, nego u biću pesnika, što je njegova potreba i preobazba, da tako kažemo. Milja, da li biste nam pročitali pesmu po vašem izboru iz vaše zbirke Kanjon? I možda baš Kanjon, da objasnimo ljudima zašto naziv
pa
zbirke Kanjon.
Pa evo, nisam ja slučajno odabrao, nisam je tako skoro ni napisao, ali nekako mislim da ona oslikava na jedan verodostojan način ono što se događa u ovoj zbirci, ali i ono što se događa u našim životima, da možda toga nismo uvek ni svesni. Dakle, Kanjon, pesma nastala je negde 96. 97. godine, samo rečeno smelo se kazivati, samo viđeno pokazati i vazda jačeg slušati. U bezglasju kanjona ovog svaka reč jasna moraše zamreti ili se šapatom muku prikloniti. Usnulom stadu hteo si produžiti put sunca, što samo načas rastapaše skramu tmine i žurno nestajaše za blistavim vrhovima, što zaklanjaše liniju horizonta. Jekom grmljavine glasa razuma dozivao si povorku nemu, što spuštena pogleda krivudaše stazama utabanim, da usmeriš je u neznan što prostire se preko.
Naš gost, poštovani slušalci, Miroslav Minja Nikolić. Povod našeg susreta je njegova zbirka pesama Kanjon. Slušamo muziku koju je za ovo jutro odabrala Jelena Živković, pa nastavljamo razgovor sa Miroslavom Nikolićem.
Radio Beograd 2. clever than me, but we can compliment each other somehow. Get back to the depth of your soul and unwind on a hanging sea. You get more when you leave behind some odd things you don't really need. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I've got some brand new thoughts and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind.
Poštovani slušalci, u ovo rano, pravo novembarsko subotnje jutro, evo da pričamo o poeziji, o stvaranju, o našim iskoracima, dometima, povratku u mladost, o putenim putevima vina. Doprinesemo trenutku ovoga dana, a za to je zaslužan naš gost Miroslav Minja Nikolić. Bolu mesta nema gde se bliski okupe. Uz ljude prave, čitav svet, taj novit kojim si osuđen lutati, na dlan može stati. Stihove su vaše pesme Put vina. Poezija koju pišete, refleksija životnih traženja, grešaka, u pesmi recimo Pogrešno jato, kao polazišta do metafizičkih razmera, kao što smo i napomenuli u prethodnom delu razgovora, gde u svom stvaralačkom nadahnuću i lutanju traženju istine potvrđujete svakim novim iskustvom bogospoznajni put. Kao životni put jedini pravi pravac. To su, na primjer, pesme Pastir, Bedem ljubavi, pa i sama pesma Kanjon, koju smo čuli, po kojoj zbirka Miroslava Nikolića i dobila ime, poštovani slušalci. Reklo bi se sve teme ovoga sveta. Duboka misaonost i slojevitost vaših pesama traže u čitaoce da im se iznova vraćaju. Za čim vi tragate? Mnogo toga vam je, čini se, jasno. Barem prema onome što ste napisali do sada.
Kada se ljudi prvi put susretnu sa ovakvim načinom izraza koji ja negujem, možda su nekada malo i zbunjeni. Možda im je to nešto i nejasno. Ja i želim i volim kada nije sve odmah tako jasno, bar u umetničkom izrazu. Ja sam, za razliku od umetničkog izraza, koliko sam ja uopšte umetnik, da u nekim drugim oblastima života i u svojoj osnovnoj profesiji trudim se da budem vrlo pojednostavljen da bi me sav svet razumeo, da tako kažem. Ali ja lično volim pristup umetnosti koji je takav da nikada zapravo ne stigneš do kraja, a da uvek imaš šta da pojmiš, da prihvatiš, da ili da odbiješ. Ali da o svemu tome moraš da razmišljaš. I ako sam nešto shvatio za svoju poeziju, to je ta neka otvorenost u pristupima, da svaki čovek za sebe u svakom pojedinačnom čitanju nešto novo može da otkrije. Ja se time rukovodim, ali ne toliko svesno. Ja samo sam svestan sam toga da je to neka formula koju je meni Bog dao i da se ja na takav način izražavam i da tako pristupam onome što piše.
Pesnik i naš kolega Vojislav Karanović kaže u jednom od svojih eseja sakupljenih u zbirci Oslobađanja anđela, citiram: "Jedan od ružnih snova, čini mi se, jeste i taj da se stvari po svaku cenu definišu, kao i san o postojanju čvrste granice između poezije i proze. Pravi san je, kaže Vojislav Karanović, otvoreni pogled sa vrha brega, a da se dospe na vrh tog brega nije potrebna telesna snaga, nego snaga mašte." Minja, vaše pesme pisane su stihom u prozi, što ste vi napomenuli u prethodnom razgovoru. Da li postoji razlog za to ili je to tok misli koji ste pratili, iskazivali rečima i stihom?
Vremenom sam ja nekako razumeo da je to moj izraz, a drugo, nije slučajno to moj izraz. Meni se tako nešto kad čitam ovakve stvari jedino dopada. Ja u principu i nisam neki veliki ljubitelj poezije. Možda je to zbog toga. možda deluje šokantno to što sam rekao.
Ali imate potrebu da se na taj način izrazite, da na taj način nešto dokučite.
Da, to je meni samo, da tako kažem, metodološko oruđe kako izrazim određene misli, ali su one složene na vrlo prozor način, s tim da je samo način izražavanja u pojedinim elementima prozor. U određenim segmentima je poetski. Negde ta poetska nota dominira, a negde prozna. Dakle, nije to čisti oblik poezije, a nije ni čista proza. Volim samo da je kratka forma, jer u kratkoj formi dolazi do izražaja ta gustina, da tako kažem, sadržaja u kome ja uživam. Ja volim kad su sadržaj izgusnuti, jer to mi nekako uvek me nagoni da pročitam ponovo. I kada čitam ja poeziju ili prozu, ja volim da me nešto natera, ili gledam film, ja volim da me nešto natera da to ponovo pročitam, pogledam.
Da. Evo, opet ćemo u pomoć pozvati reči Vojislava Karanovića da nam objasni taj stvaralački moment. On sam je isto tako pesnik. Iz ćutanja rađa se velika poezija kao za sebe, kaže Vojislav, ali ipak onome do sebe. Čovek tu izgovara ono što se nalazi na početku svake pesme i svake priče. Izgovara svoju reč. Vaše pesme minja kao da su iscurele iz nekih najskrivenijih tišina vaše duše, to ste malo čas i objasnili, vaših misli. Čini se da se na svakoj reči ili stihu mnogo radilo, ili možda ne. Kako su nastajale te vaše pesme? Nešto ste pomenuli, ali da li ih pišete u trenutku ili pa ih zapišete na nekoj kafanskoj salveti ili ne znam u nekom rokovniku sudskom dok razmišljate o sporu,
da.
Ili je to ipak jedan drugačiji?
U kafani ja ipak ne doživljavam i nemam neku posebnu inspiraciju, ali to ne znači da nikada nisam. Jednostavno, nekada što se tiče toga kako to izađe iz mene, nekada je to što bi se reklo u cugu, i malte ne čitava pesma izađe odjednom, možda uz neke manje dorade, a nekada prvo ni sam ne mogu da se koncentrišem. I zato sebe ja i ne forsiram previše. Ja ne silujem sebe da moram danas da napravim to i to što se tiče poezije.
Naš gost, poštovani slušalci, Miroslav Minja Nikolić, knjigu Kanjon objavila izdavačka kuća Promete iz Novog Sada. Reč je o luksuznom izdanju, na odličnom papiru je štampana sa tvrdim povezom, ali i bogato ilustrovana. Čije ste fotografije koristili za ilustraciju određenih pesama?
To ima više ilustracija, pa ne bih posebno nabrajao. Navedeno je za one vaše slušalce koji to budu hteli da dođu do ove knjige i uopšte do čitalačke publike da vide, ali ja sam probao da uklopim taj vizuelni efekat. Žao mi što u knjizi ne može da bude i zvučni efekat, jer to bi dodatno onako obogatilo. Tako da ima tu više autora. Ima čak i autora koji uopšte i nisu umetnički fotografi ili slikari, ali nekako se meni dojmilo ono što sam imao priliku da vidim i probao sam to da uklopim u svoj izraz.
Grešite, ipak se čuje muzika. Ipak se čuje muzika dok se čitaju vaše pesme. Slike se ređaju,
ređe
se slike i odjekuju.
Da. Da. E, upravo to stvaranje slika ili predodžbi, kada, a ne u bukvalnom smislu, kada vi zapravo, kad čitate neki tekst, bilo kakve forme, da li roman ili ako vam se rađa slika ili čak zvuk nekome, onda je to dodatno oplemenjuje tu muziku, naravno, odnosno na prvom mjestu to što čitate. Ali nije to pravilo. Ne doživljavaju svi ljudi na jednak način. I ja upravo to i volim. Meni je drago da kad pročita ili kad ja pročitam neku svoju pesmu mladom čovjeku koji nema neko veliko životno iskustvo, da mu se to dopada praktično jednako kao i vrhunskom intelektualcu, ali svakome na svoj način. to je neki pristup čitaocima koji je najsrećniji, da tako kažem.
Čini se da pesme kada jednom nastanu žive svoj poseban život, nezavisno od tvorca, jer svako ko ih čita, pa ih čita više puta, doživljava ih sasvim drugačije svaki put. I pronalazi po nešto novo, što kako to nisam prošlog puta video, pa kako to sad, eto.
Ja sećam negde u nekom periodu mog života dok sam živeo i radio u Ljubljani, da mi je jedan prijatelj, pratio je savremenu muziku, mlađi je bio dosta od mene, i on je meni rekao da se njemu to više dopada, pa je upotrebio, ali neću ja da upotrebim, da mu se više dopada to nego neko od najvećih slovenačkih pesnika. Ja sam tada bio, dobro, ne klinac, bio sam mlad čovjek, imao sam možda 30 i nešto godina, i tek sam počeo da pišem poeziju. To je neka reakcija bila od srca. Ja tada nisam ni mislio da objavljujem. Slučajno sam to pročitao, ja nisam ni voleo mnogo da čitam. Sada malo i pročitam pred nekom grupom ljudi. Jednostavno mislio sam da ja to za sebe treba pre svega da napišem, a onda su stvari krenule nekim drugim tokom.
Gospodine Minja, vi ste doneli jedan primjer knjige da poklonite našim slušalcima.
Da, sa zadovoljstvom. Vi ćete opredeliti kome.
Poštovani slušalci, potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite svoj broj telefona, ime i prezime, kako bismo vas kontaktirali nakon emisije. Bilo je nepotpunih adresa i neke knjige koje smo vam ranije poslali poštom vraćene su nama, pa evo prilike da zamolimo one koji nisu dobili ranije svoj primjerak obećane knjige u nekoj od naših ranih emisija, da nam se jave, da ostave broj telefona kako bismo nekako došli do njih i poslali im knjigu. A sada slušamo muziku, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Nakon muzike nastavljamo razgovor. Not even looking for no Superman. So why is it that I got an empty head? Took a bullet to my heart, I'm bleeding out. Still you're the only one I ever wanna hold somehow. You said you'd take me on your jet plane. But I never even saw them lights, babe. Guess I was looking for a hero. Boy, you couldn't even keep it real though. Now you got your life, you got your ride. Rumor has it, baby, that you're doing just fine. In my gold dress, looking like such a mess tonight. And I go drinking in the park, but I guess I'm not a kid no more. I spend all of my money on love, like it's a liquor store. Maybe I just miss you, baby. Cheap girls don't save me no more. Drinking in the dark, I hit you. Get so H-E-A-V-Y. You said you catch me like a butterfly. How can you love someone and watch him die? I'm aware I got no halo around my head. You're not my blood, but you were family like mom and dad. How could you see me drowning and not even stop it? Even wish you were the one that fucked me and caused it. Now I'm the one that holds an empty hand. I guess you never were my Superman. You got your life, you got your right. Rumor has it, baby, that you're doing just fine. I'm in my gold dress, you gave me in your bed. So fuck tonight. And I go drinking in the park, but I guess I'm not a kid no more. I spend all of my money on love, like it's a liquor store. Maybe I just miss you, baby. Cheap girls don't save me no more. Drinking in the dark, I get shit. Get so itchy. Fame is so helpless. We are the modern crime. They didn't want us to be nothing more than famous. Famous. But God loves so heartless.
Poštovani slušalci, sa nama jutro su u novom danu Radio Beograda 2 gospodin Miroslav Minja Nikolić. Povod za naš razgovor i susret je njegova zbirka poezije Kanjon. Evo da dozvolimo svim slušalcima da sami osete vašu poeziju, da vas zamolimo da pročitate jednu od meni omiljenih vaših pesama, to je pesma Vulkan, a zatim i neku još pesmu po vašem izboru.
Pa pesma Vulkan je nastala negde pre 35 godina otprilike i to je jedna od mojih prvih pesama na osnovu koje sam ja shvatio da treba da nastavim dalje. Evo, bio sam vazduh tvoje vatri, tihi simbol i žrtva tvoje moći, a sada pepelu ti pripadam. Nisi se širio na moju stranu, svome jezgru nisi mi dao prići, odveć sirov tvom ukusu bejah, nestvaran i neupotrebljiv. Ne želim da plamen ti sa mnom utihne, dozvoli vremenu da odmeri odluke krivih predstava vremena ovog, preno što predaš me vetrovima što rasplansavaju večnu vatru i ugasle rubove ti nose.
Ne mora se samo rečima razgovarati, eto, za to je primjer vaša pesma Lica, pa eto, možda da čujemo i tu pesmu.
I to je jedna od jako, jako starih pesama. Čak sam i jedno vreme znao na pamet dok nisam omatoreo. Ovo je malo razdraganija, da tako kažem. Kanjon delo je vrlo pesimistično, ali zapravo i otvara da se ništa ne završava. Ja mogu da završim, ali se time ne završava sve oko mene. Lica je nastala, dakle, negde isto pre 35 godina, otprilike. Različita lica pričaju svoje priče i šapuću tajne. Uprti i spošteni pogledi pokazuju slast, zanos i gorčinu. Lica ljubavi i prezira, trajanja i predaje, lica koja traže druga ili pomoć, zgrčeni u hladnom bezdušju. Ugravirani potezi unutrašnjih događanja na otvorenim portretima, uvežbani spokoj umišljenih anđela, naglašeni ponos praznih kućnih despota. Ožiljci etapa bolnih, izvarhi opsena, sjaj nade u očima, spram ožiljaka borbe za život dostojni. Ne mora se samo rečima razgovarati. Da bi nekoga poznavao, ne treba se s njim upoznati. Lice je širom otvoreni prozor s koga primamo dah života i otkrivamo sebe.
Miroslav Minja Nikolić sa nama jutro su novom danu, kao što rekao smo, poštovani slušalci. Pokušali smo da vam približimo i prikažemo njegovu prvu štampanu knjigu poezije Kanjon. Minja, čekamo vašu novu knjigu pesama. Mnogo je pitanja, a vi, čini se, znate odgovore, ili bar na neka.
Iako mi je ovo što sam već objavio jako drago i nekako sublimira jedan dug vremenski period, uslovno rečeno stvaralaštva, ovo što sam već pripremio praktično za drugu zbirku, verujem da će to sledeće godine objaviti, je, ja mislim, još zrelije. I to mi ne da da prestanem da radim i da se ovime bavim. Tako da nadam se da ćemo imati priliku da predstavimo vašim slušalcima i nešto drugo osim ovoga što je tu objavljeno. Ja jednostavno pratim sebe, nemam ja obavezu da moram da se bavim pisanjem, živim od nekog drugog posla i pisanjem se bavim zaista isključivo iz zadovoljstva. Jako me obraduje kada vidim da iako napravim dugu pauzu, da se posle te pauze vratim u ono što volim da radim, a to je da pišem, sa nekim novim nadahnućem i čak novim izrazom. Ne bitno drugačijim od ovoga. Ja sam nekako već izgradio, formio svoj pristup i neki stil koji je prepoznatljiv, a to je ta jezgrovita, dubinska sadržina. I ono što primećujem i što me nekako dodatno nagoni da i dalje radim i da se ovime bavim, to je da osjećam kako je sve zapravo otvoreno. Ne postoji, a to je takav i život. Život je jedna otvorena pojava koja teče, koja se stepenuje, koja u nekom trenutku i kad ti se čini da više nisi ni za šta, zbog godina ili zasićenja ili razočaranja, se može pretvoriti u nešto vrlo kreativno. Nekad i ono što te razočara i ono što te pritiska učini da daš nešto iz sebe, što je, ali ne samo potreba da se isprazniš, nego potreba da to prikažeš, da to prezentuješ, da podeliš sa drugim ljudima. I na kraju ja gledam da uvek dam neki ton koji uliva određeni optimizam. Čak i kada deluje početak ili gotovo čitav tok pesme ili priče vrlo pesimistično, pa stvarnost je prilično nekome, zavisi kako gledaš, kad si mlad, deluje sve u lepim bojama, obojeno, ali kako uđeš u neke zrelije godine, ne samo zbog starosti, nego zato što vidiš neke aspekte i osjećaš na koje ranije nisi obraćao pažnju. Uveravaš se šta je zapravo pravi prijatelj. Uveravaš se koliko zapravo imaš pravih neprijatelja i tako dalje i tako dalje.
I shvataš onda koliko je sve to relativno, koliko je jedina istina u stvari to što nas čeka na onoj strani.
Tako je.
Na kraju kanjona, to je more, svetlost.
To je suština, nositi sebe kroz sve to što te ne samo okružuje, nego te udara sa svih strana, ne samo u našoj Srbiji, nego svugde je to tako. Negde osjećaš više, misliš nekada da to samo u Srbiji je tako, a nije to baš tako. Svugde postoje problemi i problemi su zapravo univerzalni. I ja se trudim da moja poezija bude univerzalna, vanvremenska. Ona na prvi pogled nekad pokriva neke događaje koje se na prvi pogled odnose samo na Srbiju. Ali ja nikad ne mislim samo na Srbiju, ne mislim nikad samo na sebe, ne mislim nikad samo na jednog čoveka, na jednu instituciju. Ja uvek mislim na sve.
Minja, hvala vam na razgovoru, hvala vam u ime slušalca i na poklonu. Želimo vam duboke spoznajne i stvaralačke trenutke. Biće nam čast da vas ugostimo povodom vaše druge knjige.
Zahvaljujem.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Miroslav Minja Nikolić, a tema našeg razgovora bila je njegova knjiga pesama Kanjon. Nastavljamo naše jutro, novi dan i slušamo muziku.
Thank you. I can't afford to drive my car. Gallon of gas, $1.40. You can go to your grocery store, just shop around. You can pick up some ground beef, baby, it's $1.79 a pound. Wow, hard time. Time getting harder every day. Now if it gets any harder, can't survive, no way, no way. Can't survive, no way, no way.
7 sati 50 minuta, poštovani slušalci, knjigu Kanjon dobila je Dragica Pecić. Čestitamo. A za pred kraj emisije Novi dan Radio Beograda 2 informacija. Koncert Tane Ćurčin, koji je trebalo da se održi 20. novembra 2020. godine u Velikoj sali Doma omladine Beograda, a koji je odložen zbog proglašenja trodnevne žalosti u Srbiji, planiran je za novi termin u drugoj polovini decembra ove godine. Tačan datum i vreme održavanja koncerta biće objavljeni naknadno u skladu sa razvojem epidemiološke situacije i u zavisnosti od važećih mera koje budu na snazi. Ulaznice koje su kupljene za 20. novembar važeće i za novi termin održavanja koncerta, a ukoliko posetioci žele da vrate neiskorišćene ulaznice za koncert koji nije održan 20. novembra, mogu to učiniti od 30. novembra do 4. decembra. Na blagajni Doma omladine u Beogradu u periodu od 14 do 18 časova, kažu organizatori. Program za narednu nedelju u Domu omladine Beograda predstavit će nam i ovoga jutra kao i uvek Milica Števarlić.
Pozdrav slušalcima drugog programa Radio Beograda. Evo nekoliko preporuka za programe koje možete posjetiti u našoj ustanovi kulture u predstojećim danima. Do 6. decembra u centralnom holu Doma omladine postavljena je izložba Džestetika Tatjane Rantaše, fotografkinje iz Severne Makedonije. Izložbu sačinjava izbor fotografija različitih generacija makedonskih džez muzičara sa kojima je Tatjana radila poslednjih 15 godina, a među kojima su Vlatko Stefanovski, Vasil Hadžimanov, Martin Đakonovski, Emin Džijan, Goce Stevkovci, Toni Kitanovski, Kokan Dimuševski i drugi. Neki od njih domaća publika poznaje, a neke makedonske muzičare mlađe generacije upravo će biti u prilici da otkrije kroz ove fenomenalne portrete i fotografije Tatjane Rantaše. Nadamo se da će ih to inspirisati i da potraže njihovu muziku. Izložba se organizuje u saradnji sa udruženjem građana Nomad Art iz Skoplja i otvorena je do 6. decembra u centralnom holu Doma omladine. A u našoj galeriji do 11. decembra traje izložba Tamare Spalajković pod nazivom Sve što smo stvorili postoji da uništi. Tamara se u svom radu bavi pozicijom čoveka u doba kraja, u vreme dopuštanja i kreiranja propusta, u dilemi lošeg i dobrog i njihove dihotomije, čime se za uzvrat otvara mogućnost stvaranja novog i u očima mnogih od nas nemogućeg. 26. festival autorskog filma na više lokacija u gradu, a među njima tradicionalno i bioskop Doma omladine Beograda od 27. novembra. Publika će moći da pogleda nova autorska ostvarenja sedme umetnosti po projekcijama u dnevnim terminima do 18 časova u skladu sa važećim merama kriznog štaba. Posjećamo naravno slušalce da se u Domu omladine Beograda primenjuju sve mere zaštite od koronavirusa koje su odredile stručne službe, a odnose se na dezinfekciju, nošenje zaštitnih maski, na maksimalan dozvoljeni broj posetilaca i održavanje predviđene fizičke distance u publici, a svi programi završavaju se do 18 časova. Molimo i posetioce da budu odgovorni i da se strogo pridržavaju svih pravila tokom boravka u Domu omladine Beograda.
Ne brinjete o sutrašnjem danu, on sam brine za sebe. Čuvajte se i čuvajte druge. Na kraju današnjeg izdanja emisije Novi dan u ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.